Ar ko gribējām sākt? Mēs tikko dzirdējām Evikas Siliņas sacīto, ka šis ir bijis īstais brīdis šim lēmumam. Ārlietu ministra prāti, jūsuprāt, šis bija īstais brīdis?
No brīdis nokavēts vismaz pa 3-4 mēnešiem, un tas, ko Siliņas kundze saka, tā ir tāda aizbildināšanās un ļoti vāji nospēlēts nu, viņas teātris no šīs puses, jo Kariņa kunga atkāpšanās absolūti neatbilst rietumu politiķu kārtīgai uzvedībai, kad šie politiskie lēmumi tiek pieņemti brīdī, kad sākās apšaubījums politiskai reputācijai noteiktam politiķim, nevis tik ilgā laikā, kamēr prokuratūra piespiedz pie sienas, kā saka, ja, kad vairs nav kur atkāpties, un tad arī tad vēl jāveic ir pāruns ar premjeri un jāveic, kā saka, tāda piespiedu procedūra, lai šis kungs, kas ir amatā, saprastu, ka viņš neatbilst amatam un ka viņš grauj savas partijas reputāciju un ka viņš kļūst par nevēlamu līderi savā partijā. Nu, tas bija tā ļoti, ļoti saudabīgi un ļoti īpatnēji. Un es domāju, ka te ir tik daudz nevis jautājums pa jaunās vienotības pašas partijas. Es domāju, ka bieži ļoti saprata, cik lielā mērā Kariņa kungs traucēja viņiem, jo viņš ar savu pašpārliecinātību, ar savu veidu politisko iedomību, ja mēs tādu terminu varam lietot, un ar to, cik viņš ir neaizstājams, ģeniāls un gudrs, traucēja visiem jau, un praktiski grāva ne tikai partijas veidolu un iespaidu uz sabiedrību, bet arī kopumā valdības.
Šobrīd tad izskatās, ka viņš vairāk, nu spriežot pēc jūsu sacītā konteksta, ka viņš no partijas puses varētu būt pierunāts vai piespiests, lai vai kādus vārdus mēs lietotu.
Jā, es domāju, ka šis jautājums, kāpēc tā ievilkās un kāpēc partija it kā uzmeta Siliņu, nu tu būsi tā atbildīgā, tu būsi tā, kura pateiks, ne jau Siliņas kundze vienpersonīgi, nu tas man reizēm šķiet Latvijā tā izveidojies, ja vairāk vīri nevar politika atbildēt, tad viņi izmet priekšā sievieti, lai viņi iet un atbild, jā, nu tas tāds mans pārdoms, ja varbūt tāds nav, es nezinu, vai kungas priež, bet šī gadījumā tā izskatījās, ka mēs savstarpēji nolēmām, mēs viņu apstrādājām, mēs viņam pierādījām, ka citas ceļa tev nav, mēs viņu, kā saka, novedām līdz tam, nu tā lai Siliņas kundze tagad tēlo to pareizo, ka viņi no valdības puses pieņēma uz lēmumu. Loģiski, ka tas ir partijas lēmums, tas nav valdības lēmums, un tas nav Siliņas kundzes lēmums, un te nav nekāda sakara ar rietumu politikā pieņemtajiem standartiem.
Man vēl divi jautājumi, bet mums kāda minūte tikai ir smidināšu ātri. Nu, tas veids, kā Kariņa kungs šodien paziņoja, un tā arī uz nevienu mediju jautājumu neatbildēja un aizgāja.
Nē, nu tas ir tieši viņa stils, viņa pārlieta. Viņš ir neaizvietojams, viņš ir pareizs, viņš ir vienīgais, un to, ko jūs pašlaik mani darat, tā ir jūs nekaunīgi izrēķināšanās ar ļoti labu ģeniālu politiķi.
Viņš šobrīd joprojām ir vienotības valdes priekšsēdētājs, par to nekas
viņš
nav dzirdēts.
Ne tikai tas, atcerieties to, ka viņš ir otrais numurs vienotības sarakstā. Un tagad ir jautājums, kā vienotība sevi prezentēs uz Eiropa parlamenta vēlēšanām, kur otrais numurs ir cilvēks, kurš ir bijis spiests atkāpties par savu neloģisko un nepareizo politisko rīcību.
Ārlietu ministra amats, kā jūs raugāties šo pusi?
Nu, viņš paliks vienotībai. Lukaševits iecelšana ārlietu ministra amatā būtu vienkārši nonsens, ņemot vērā to skandālu, kas ir bijis no ārlietu ministrijas darbiniekiem un sūdzībām par viņas darbības stilu un uzvedību ārlietu ministrijā. Mēs esam kaut kā to aizmirsuši, nolikuši maliņā. Tas nozīmē izsaukt ļoti lielu negatīvu ažiotāšu pašā ārlietu ministrijas darbinieku vidū, un tas nav šobrīd absolūti nepieciešams Latvijai, lai ārlietu ministrijā sāktos kaut kāda šūpošanās un savstarpējās nesaskaņas.